Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dijes të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Nisë largimi afganëve nga Kosova. BE-ja kushëzon ndihmën për vendet e Ballkanit. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë shpallur një pakt historik të sigurisë. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari të enjtën pritet të largohen rreth 117 të shtetas afgan të cilët ditë më parë ishin strehuar në Kosovë me rreshtje Radio Evropa Lirë nga burimet brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme. Destinacioni i grupit të parë që pritet të largohet thuhet të jetë Britania Madhe. Ky grup që po largohet deri më tash ishte i strehuar në kampin Bektelenka në Ferizaj. Në këtë kamp ishin të strehuar shtetas që kanë punuar me forcat e NATO-s në Afganistan. Këta shtetas afgan erdhën në Kosovë pasi nuk ishin të sigurt më në Afganistan kur vendi ra në duart e talibanëve. Në Kosovë deri të hënën e mesditë kanë arritur 971 refugjat afgan. Shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës ka njoftuar të enjtën se në spitalet e Kosovës janë të shtrirë 719 pacient me koronavirus. Prej tyre, 603 pacient janë me oksigenoterapi dhe 47 në trajtim intenziv në gjendje të rënduar shëndetësore, thuhet në njoftimin e SSKUK-s. Numri pacientëve të hospitalizuar është ulur për 67 pasi një ditë më parë ishin raportuar 779 pacient. Në klinikën e ginekologjisë janë 4 pacientë, klinikën e pediatrisë 4 pacientë, ndërsa në atë neonatologjisë po trajtohet një foshnjë me koronavirus. Franca ka thënë se ushtria saj e ka vrarë udhëhecin e grupit ekstremist Shteti Islamik në Sahara. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se Adnan Abu Walid al-Savravi u neutralizua nga forcat franceze. Ky është një sukses tjetër i madh në luftën tonë kundër grupeve terroriste në Sahel, tha Macron përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Franca nuk njoftoi për lokacionin dhe kohën se kur u vra al-Sahravi. Shteti Islamik në Saharan e Madhe vepron në ish kolonitë franceze të Burkina Fasos, Malit dhe Nigerit. Militantët në këto vende shënjestrojnë forcat e sigurisë dhe civilët. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje vendeve që të bëjnë shkurtimet menjëhershme të shpejta dhe në shkallë të gjerë të emetimeve të gazrave serë. Sipas Guterres, këto veprime duhet bëhen për të shmangur katastrofat klimatike. Thirrja e Guterres bëhet përpara një samiti klimatik që fillon muajin e ardhshëm në Glasgow të Skocisë. Në një raport të një sër agjencive të OKB-s për çështjen e klimës thuhet se ndryshimet klimatike dhe ndikimet e saj po përshpejtohen. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare në Kosovë paralajmërojnë fuqazë zgjedhore të shkurtuar dhe online. Pjesëtarë shoqërisë civile dhe njohës zgjedhjeve në Kosovë thonë se vështirë se partitë politike mund të hezitojnë në mos organizimin e tubimeve me shumë njerëz. Taulant Çenaj, Sjell Holsi.
Fushata online dhe jo tubime masive me qytetarë për zgjedhjet e 17 tetorit. Ky është synimi i partive opozitare në Kosovë. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se fushata zgjedhore do të orientohet më shumë në rrjetet sociale dhe format e tjera, duke ikur fushatës në teren për shkak të situatës pandemike. Shefi i shtabit zgjedhor të LDK-s Arben Gashi thotë për Radion Evropa e Lirë se do të respektojnë masat kundër COVID-19 gjatë fushatës 30 ditë.
Sa do të dhe qatë të të nëzinëve dhe
Derisa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka vendosur që fushatën për zgjedhjet lokale të 17 tetorit ta kufizojnë në 5 ditë, kështu ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë Muharrem Nitaj nga kjo parti.
Aleanca do të zbatojë modelin e fushatës digjitale, që në kupton mënyrë e komunikimit përmes formave të ndryshme që mësojnë interneti, rrjetet sociale, media, mirë po edhe në takime jo formale që janë me impilit sërtuar në grupet të vogla.
Partia në pushtet lëvizjeve të vendosje ishte për shtyrje të zgjedhjeve. Arlind Mandxhuka, zëdhënës i kësaj partie, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë dhënë qëndrimin e tyre për shtyrje të zgjedhjeve për shkak të variantit Delta, edhe evitimit të një vale të re.
Ne duhet respektojmë në përpikmëri udhëzimet e vendimet e institucioneve të vendit, veçanërisht atyre të shëndetësisë.
Në Partinë Demokratike të Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me formën e organizimit të fushatës. Ditë më parë pas takimit me presidentin Vjosa Osmani, Qazim Rahmani nga Partia Shkallimeve për Integrim ka propozuar që fushata të mbahet në mënyrë online. Antar të shoqërisë civile dhe njohës të zgjedhjeve në Kosovë dyshojnë se partitë politike do t'i përmbahen respektimit të masave që të mos organizojnë tubime masive me qytetarë, sikur në zgjedhjet e kaluara. Ish kryeshefi sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Enis Halimi thotë se për situatën specifike me pandeminë të cilën është Kosova, më shumë se kozgjatja, e rëndësishme është formati dhe mënyra e të bërit fushat. Ne jemi dëshmitarë se ndonë se jo zyrtarisht fushata ka kohë që ka nisur, dhe sidomos në mjedise periferike vërejet grumbullimi madh njerëzish, që mund të përbëjë rrezik për shëndetin në të ardhmen. Partit, sikur edhe obligimet e tjera të tyre, si financimin, transparencën, mënyrën e funksionimit e të tjera, nuk do të zbatojnë me korreksin e duhur as masat kundër COVID-19, thot Halimi përmes një përgjigje me shkrim. Erblin Hoxha, koordinatori projekteve në Lëvizjen Fol, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të ndjek trendin e fushatës online që është zhvilluar edhe në vende të tjera të botës. Sipas tij, mediat sociale janë prej bazave kryesore të komunikimit me qytetarë, ku ka edhe takime virtuale dhe diskutime për pjesën e programit dhe do të jetë një bashkëpunim më direkt. Megjithatë, thot Hoxha, ky lloj fushatës nuk do të mund t'i parandaloj disa parti që të organizojnë aktivitete tradicionale me grupe të mëdha të njerëzve. Sipas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës për masat kundër COVID-19, në ambiente të mbyllura lejohet grumbullimi deri në 20 persona, por duke respektuar distancën prej 1.5 metrash. Gjoba për personat juridik në rastet e shpërndarjes së virusit është 2000 euro. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike javën e kaluar i ka bërë kërkesë presidentes së Kosovës Vjosa Osmani që zgjedhet lokale të 17 tetorit të shtyhen për shkak të gjendjes me pandeminë dhe rastet e vdekjeve nga COVID-19. Pas takimit që presidenti Osmani zhvilloi me partitë politike për të diskutuar shtyrjen e zgjedhjeve, ku opozita kundërshtoi shtyrjen e tyre, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se fushata zgjedhore do të jetë 30 ditë. KQZ ka kërkuar nga partitë politike që gjatë fushatës zgjedhore të respektojnë të gjitha masat dhe kufizimet kundër COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
europaelir.org.
Bashkimi Evropian ka kurzuar ndihmën financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor varësisht me nivelin e respektimit të sundimit të ligjit nga ana këtyre vendeve. Deputetët e Parlamentit Evropian në seancë plenare kanë dhënë dritën e gjelbër për paketën e re shumëvjeçare financiare prej 14.2 miliardë eurosh për 7 shtetet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s, raporti i Agustin Palokajt.
Deputetët e Parlamentit Evropian në seancë plenare kanë dhënë dritën e gjelbërt për paketën e re shumëvjeçare financiare prej 14.2 miliardë euro për 7 shtetet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Këto mjete do të ndahen për Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Turqinë për një periudhë 7 vjeçare, pra deri në vitin 2027. Fjala është për mjetet për të ndihmuar këtyre shteteve që të kryejnë reformat e kërkuara në procesin e para antarësimit. Por risi kësaj radhe është rritja e rolit të Parlamentit Evropian për të kontrolluar shfrytëzimin e këtyre mjeteve dhe mundësia që ato të zvoglohen, por edhe të suspendohen për ato vende të cilat nuk do të respektojnë parimet e sundimit të ligjit. Qëllimi i përgjithshëm i IPA 3 është të mbështeten këto vende në miratimin dhe implementimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike për të përshtatur me vlerat e BE-s dhe gradualisht të inkuadrohen me ligjet, standardet dhe politikat e Bashkimit Evropian, është thënë në komunikatën e Parlamentit Evropian. Parlamenti kësaj radhe ka bërë të qartë se nuk do të hezitojë të ndërpresë mjetet për ato vende që nuk do të respektojnë vlerat. Ky fond, gjenerata e tretë e IPAS, mund të zvoglohet apo edhe suspendohet nëse respektimi i vlerave themelore si që janë demokracia, të drejtat e njeriut, sundimi ligjit, shënojnë përkeqësim. Si pasoj, shfrytëzimi i fondeve nga IPA do të kushtohet me respektimin e këtyre vlerave nga ana e vendeve kandidate, thuhet në raportin e Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ka paralajmëruar se do të jetë në kontakt të përhershëm edhe me Komisionin Evropian për të mbikëqyrur se si shpenzohen këto mjete. Propozimi për 14.2 miliard euro për vendet e zgjerimit ishte dhënë para 2 vitesh, por procedura ka zgjatur deri tash brenda institucioneve të BE-s, pasi fjala është për mjetet që përfshin periudhën prej vitit 2021 deri në vitin 2027, këto mjete do të mund të përdoren në mënyrë retroaktive duke filluar nga 1 janari i këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara, Britania Madhe dhe Australia kanë krijuar një aleancë të mbrojtjes përqendruar në rajonin e Indo-Pacificit, e cila duket se ka në fokus Kinën. Pakti parashet që Australia të pajiset me nëndecë që funksionojnë me energji bërthamore. Pekini ka reaguar ashpër. Më shumë allësi materialin e vazhdim. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë shpallur një pakt historik të sigurisë në rajonin e Indo-Pacificit. Pakti po vlerësohet të jetë një përpjekje për t'i bërë ballë Kinës. Në bazë të marrëveshjes, Australisë do t'i lejohet që për herë të parë të ndërtojë në ndërtesë me energji bërthamore duke përdorur teknologjinë ofruar nga SBA-ja. Pakti, njohur si AUKUS, parashet gjithashtu bashkëpunimin e inteligjencën artificiale dhe teknologjinë kibernetike. Analistët thonë se ky është partneriteti më i madh i mbrojtjes në dekadat e fundit. Gjatë viteve të fundit, vendet perëndimore kanë shprehur në vazhdimsi shqetësime në lidhje me rritjen e pranisë ushtarake të Kinës në rajonin e Indo-Pacificit. Përmes një deklarate të përbashkët, presidenti amerikan Joe Biden, kryeministri britanik Boris Johnson dhe ai australian Scott Morrison thanë se ky bashkëpunim ka për qëllim të promovojë sigurinë dhe prosperitetin. Presidenti amerikan ka thënë se të gjithë njohim nevojën e sigurimit të paqes dhe stabilitetit afatgjatë në Indo-Pacificor. Ambasada e Kinës në Washington reagoi duke akuzuar vendet për një mentalitet të luftës së ftohtë dhe paragjykime ideologjike. Pakti paraqet marrëveshjen më të madhe të sigurisë midis tre vendeve që nga lufta e dytë botërore, thonë analistët. Në fakt që SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë qenë prej kohësh vende aleate. Mirpo AUKUS thellon edhe më shumë bashkëpunimin e tyre në fushën e mbrojtjes. Aftësia ushtarake do të jetë pikë kyçe e paktit. Drejtuesit nuk ju referuan Kinës drejt për drejt, por thanë se sfidat e sigurisë rajonale ishin në rritur ndjeshëm. Të trija vendet theksuan se Australia do të përfiton të teknologjit për paruar bërthamore për të levizur në ndecet, por jo për zhvilluar një program të armëve bërthamore. Kjo do të lejonte që marina australiane të vepronte më fshehurazi dhe për periudha më gjata kohore në gjithë Indo-Pacificin, duke ju dhënë aleancës së re një prani më të fort në rajon. Këto nëndece janë shumë të shpejta dhe më të vështira për të zbuluar. Ato mund të qëndrojnë të zhytura për muaj, të thojnë për distanca më gjata dhe gjithashtu të mbajnë më shumë. Shtetet e Bashkuara kanë siguruar teknologji bërthamore për të vënë në lëvizje nëndecet vetëm për një vend tjetër, Britaninë e Madhe. Australia do të bëhet shteti 7 në botë që operon nëndece me energji bërthamore pas SBA-s, Britanisë së Madhe, Francës, Kinës, Indisë dhe Rusisë. Aleanca e sigurisë ka të ngjarë shihet si një provokim në Pekin, i cili ka tensionuar marrëdhëniet me të trija vendet për një mori që është thjesht përfshir të drejtat e njerëzit, tregtinë dhe statusin e Hong Kongut. Fuqia dhe ndikimi në rritje i Kinës, veçanërisht ngritja e saj ushtarake, presioni mbi Tajvanin dhe prania në detin e kontestuar të Kinës jugore, gjithashtu kanë shkaktuar shqetësime. Ambasada e Kinës në Washington tha se vendet nuk duhet të ndërtojnë bloqe përjashtuese që synojnë ose dëmtojnë interesat e paleve të treta. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe ende bot, vizitoni faqën tonë internet evropalir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.